Jaas, ei muuta kuin oikein miellyttävää päivää ja tervetuloa uuden True Crime-jakson pariin. Tällä kertaa käsittelyssä olisi tämmöisiä ranskalaisia vanhan liiton, en tiedä voiko sanoa vanhan liiton, mutta vanhoja ranskalaisia sarjamurhaajia, kaksi kappaletta. Ja toinen näistä on siis 1400-luvulla ja toinen 1800-luvulla. Ja siinä mielessä vanhoja, historiallisia, mitä nyt ikinä onkaan. Ja ensimmäisenä olisi tämmöinen kuin Gilles de Rais. Ja Gilles de Rais syyskuu 1405-1440 oli ranskalainen sarjamurhaaja, sotilas, aristokraatti ja vähän aikaa kansallissankari. Hänet tuomittiin satojen lasten kiduttamisesta, raiskaamisesta ja murhaamisesta. Yhdessä Elisabeth Bathoryn kanssa häntä on pidetty nykyaikaisten sarjamurhaajien edeltäjänä. Ja tuosta Elisabeth Bathorysta meillä on muistaakseni jossain jaksossa kertomus jo. Ja se kannattaa tsekkaa myöskin. Ja Gilles de Rais syntyi Bretagnen ja Poitun rajalla rikkaaseen Montgomeryn Lavalin aatelisperheeseen 1404 tai 1405. Vuosina 1427-1435 hän toimi komentajana kuninkaallisessa armeijassa ja oli mukana Jeanne d'Arcin joukoissa 1429. Joskus de Raisin asemaa Jeanne d'Arcin armeijassa on suurenneltu, mutta todellisuudessa hän komensi vain noin 30 miestä. Vastaavia komentajia oli kymmeniä. Hän ei myöskään toiminut Jeanne d'Arcin henkivartijana, kuten joskus on väitetty. Suurin de Raisin näistä taisteluista saama kunnianosoitus oli puoliseremoniallinen marsalkan arvo, jonka hän sai yhdessä kolmen muun komentajan kanssa kuningas Karle VII kruunajaispäivänä 1429. Vuonna 1435 de Rais eläköityi armeijasta. Näihin aikoihin hän oman todistuksensa mukaan aloitti okkultistiset kokeilut François Prelatin nimisen miehen ohjauksessa. Prelati kertoi de Raisille, että tämä saisi tuhlaamansa varat takaisin uuraamalla lapsia Barron-nimiselle demonille. Vuonna 1440 de Rais kidnappasi erään pappismiehen, mikä johti Nantesin piispan tutkintaan, jonka yhteydessä de Raisin vuosien aikana tekemät rikokset paljastuivat. De Rais tunnusti murhat sekä pedofiiliytensä ja homoseksuaalisuutensa, kun häntä uhattiin kiduttaa. De Rais ja hänen apurinsa Henriette ja Poitou teloitettiin Nantesissa 26. lokakuuta 1440. Ihmisten mieliin de Rais ei silti jäänyt niinkään lastenmurhaajana kuin verenhimoisena ritarisinipartana, jonka pelättiin naivan rikkaita naisia ja murhaavan heitä perinnön vuoksi. Ja ennen kuin mennään de Raisin näihin rikoksiin, niin mä kerron tämän ritarisiniparan tarinan. Elikkä Ritari Siniparta on ranskalainen tarina, joka kertoo aatelisesta sarjamurhaista ja hänen liian uteliaista vaimostaan. Tarina julkaistiin kirjallisena ensimmäisen kerran Charles Perraultin kokoelmassa Histories au Contest du Temps Passe. Tarinan päähenkilö Siniparta on murhannut kaikki aiemmat vaimonsa. Hän antaa uudelle vaimolleen avaimen kiellettyyn huoneeseen testatakseen vaimonsa tottelevaisuutta. Vaikka Siniparta on kieltänyt vaimoaan menevästä huoneeseen, vaimo ei uteliaisuuttaan valta olla sitä tekemättä, ja hän löytää huoneesta miehensä entisen vaimojen jäännökset. Joidenkin tarinoiden mukaan siellä on portti helvettiin, ja mitä kaikkea, mielikuvitus on vaan rajana, että mitä kaikkea siellä voi olla. Tämäkin tarina me ollaan kerrottu jossain edellisissä jaksossa, en nyt muista äkkiseltä, että missä. Mutta tosiaan, vaimon käynti paljastuu avaimen jäljestä pienestä tveritahrasta, mutta hänen veljensä pelastavat hänet mieheltään ja tappavat tämän. Ja, se on hyvinkin semmoinen tunnetarina. Ja tää on tosiaan jossain meidän edellisessä jaksossa, en nyt äkkiä sieltä muista, että missä, mutta jossain jaksossa se on kerrottu jo. Elikkä tuo nyt oli lyhykäisyydessään se ritarisiniparta tarina, joka nyt ei kuitenkaan liity tähän millään lailla. Mutta tosiaan, Gilles de Rais houkutteli pikkupoikia kartanonsa, jossa hän raiskasi, kidutti ja silpoi heidät, joi heidän vertaan ja usein masturboi kuolevien uhrien äärellä. De Raisin surmaamien lasten määrää ei tarkasti tiedetä, sen arvioidaan olevan 140 ja 200 välillä. Uhrit olivat iältään 6 ja 12 välillä ja edustivat molempia sukupuolia. Vaikka Derais suosikin poikia, hän kaappasi myös tyttöjä, mikäli hänen palvelijansa poitoi tai Henriet eivät poikia onnistuneet saamaan. Mutta sitten tästä on semmoinen epäilys, että kirkko olisi lavastunut Deraisin murhaajaksi ja kerettiläisiksi, koska halusi hänen maansa. Kirkko ei kuitenkaan saanut Deraisin maita, vaan ne jaettiin paikallisille aatelisille. Lisäksi Derais tuomittiin sekä kirkollisessa että maallisessa oikeudessa. Salaliiton hänen lavastamiseksi olisi pitänyt olla hyvin laaja. Ja siinä oli tosiaan tämä ensimmäinen Gilles de Rais. Näistähän tosiaan rikoksistahan ei ole mitään sen ihmeempää yksityiskohtaista tietoa, niin kuin nimiä yms. Tai en ainakaan itse löytänyt, mutta ne voi olla, että löytyy jotakin. Mutta tosiaan niin kuin, että 140-200 kuollutta lasta on murhannut, niin ollut melkoinen kaveri. Toivottavasti sai se demonin tyytyväiseksi. No, ei se. Se oli Gilles de Rais, ja sitten on seuraavana Helen Yegado. Vaikeita nimiä. Helen Yegado 1803-1852 oli ensimmäinen tunnettu ranskalainen naispuolinen sarjamurhaaja. Hän haki uhrinsa perheestä, joiden taloudessa palveli ja myrkytti uhrinsa arsenikilla. Yegadon tiedetään varmuudella surmanneen elämänsä aikana vähintään 23 ihmistä. Hän palveli useissa talouksissa, joista useimmissa vain vähän aikaa. Yegado kärsi mahdollisesti kleptomaniasta ja jäi useaan otteeseen kiinni näpistelystä. Arsenikkia hänen hallustaan ei kuitenkaan koskaan löydetty. Yegado tunnetaan yhtenä Ranskan pahamaineisimmista rikollisista. Yegado syntyi pienellä maatilalla Morbihamin departmentissa Bretagnessa vuonna 1803. Jäätyään orvoksi 7-vuotiaana hänet lähetettiin paikallisen kirkkoherran palveluksessa olevien 2 tätinsä hoitoon. Vuonna 1833 Yegado aloitti työnsä taloudenhoitajana kirkkoherra François Le Drogon kodissa. Runsaan 3 kuukauden aikana 28. kesäkuuta viiva 3. lokakuuta 1833 Le Drogon taloudessa kuoli 7 ihmistä. Heidän joukossaan Yegadon oma sisar ja kirkkoherra sekä tämän molemmat vanhemmat. Yegado vakuutti olevansa aidosti järkyttynyt ja pahoillaan tapahtuneesta, eikä hänen osuuttaan kuolemantapauksiin tutkittu tarkemmin. Sisarensa kuoleman jälkeen Yegado palasi tätiensä luo. Taloudessa sattuneet useat peräittäiset on kuolemantapaukset järkyttävät häntä syvästi, eivätkä epäilykset tuolloinkaan kohdistuneet häneen. Seuraavassa työpaikassaan Yegado toimi ompelijattarena leskirouva Maria Jeanne Le Boucherin kodissa. Le Boucher ja hänen tyttärensä kuolivat lyhyen ajan sisällä. Lesken poika Pierre Le Boucher ei pitänyt Yegadosta ja kieltäytyi tarjoamasta hoidosta. Pojan alkaessa toipua oudon sairaudensa oireista Yegado jätti talouden. Dokumenttien mukaan hänen väitetään sanoneen vainajien omaisille, että hän pelkää ihmisten aiheuttamia syytöksiä. Oudot sairastumiset ja kuolemantapaukset jatkuivat jokaisessa taloudessa, jonne Yegado palkattiin. Hän kuitenkin onnistui hälventämään itseensä kohdistuneet epäilyt heittäytymällä suuren surun valtaan ja valittamalla, miten ihmiset kuolivat kaikkialla, minne hän meni. Hänen käytöksensä herätti paljon sympatiaa, mutta hän toi mukanaan myös pelkoa. Jo vuonna 1835 Yegadoa verrattiin valkoiseen aaveeseen, joka toi mukanaan kuoleman henkäyksen. Sarjamurhaajien erityispiireistä poiketen Yegado keskeytti tappamisen vuosien ajaksi, eikä todennäköisesti syyllistynyt myrkytystapauksiin vuosien 1841-1848 välillä. Joidenkin väittämien mukaan hän oli maininnut saaneensa Jumalalta vanhat syntinsä anteeksi ja kääntänyt uuden lehden elämässään. Hän syyllistyi tänä aikana kuitenkin moniin varkauksiin ja käytti runsaasti alkoholia. Muuttaessaan vuonna 1848 Rennesiin, Yegado aloitti uudelleen myrkytysmurhat ja surmasi 5-henkisen perheen, joka syytti häntä julkisesti viinin varastamisesta. Tämän tapauksen jälkeen hän palveli yliopiston professori Theophile Pidardin taloudessa. Bidart piti Jakadoa hyvänä työntekijänä, mutta ihmetteli tämän häijyä huumorintajua. Bidardin talouden kaksi muuta palvelijatalta, Rose Tessier ja Rosalie Sarrazin, kuolivat sen myrkytykseen. Jakado vannoi syyttömyyttään ennen kuin kukaan olisi edes syyttänyt häntä. Tässä vaiheessa virkavallan epäilykset heräsivät ja Jakado pidätettiin 1. heinäkuuta 1851. Jakadon tekemien murhien määrää ei ole koskaan kyetty tarkalleen laskemaan. Hänen oikeudenkäyntinsä alkoi 6. joulukuuta 1851 professori Bidardin ollessa paikalla todistajana. Kolmen viimeisen uhrin ruumiin avauksesta löytynyt arsenikirjoittajat riitti osoittamaan, että heidät oli myrkytetty. Jakado vannoi syyttömyyttään ja kertoi, ettei edes tiennyt, mitä arsenikki oli. Hänet kuitenkin julistettiin syylliseksi ja teloitettiin giljotiinilla 26. helmikuuta 1852. Joo, kyllä toi vähän kuulostas. Vähän turhan sattumaa tommonen, että ihan sama mihinkä perheeseen se menee palvelemaan, tekemään töihin. Niin siihen rupeaa vaan porukka kuolemaan. Että eipä tässä nyt ole ihan hirveästi epäselvää. Joo, tää oli tällä kertaa vähän tämmönen lyhyempi jakso. Ja joo. Ensi kerralla mä voisin miettiä jonkunnäköisen semmosen niin kuin historiallisen kauhutapahtuman. Siellä olikin jotain toivomuksia jo tullut läpi, mutta jos haluatte jotain esittää true crime-tapauksia, historiallisia kauhuja, niin saa esittää toiveita. Mä ehtin niistä infoa ja sitten kerron siitä sen mitä löydän, mitä kerkeen löytämään ja kaivelemaan ja etsimään ja penkomaan. Eikö siinä se ihmeempää? Tää oli tässä tää jakso. Kiitos, että kuuntelit ja muistakaa seurata Spotifyssa, YouTubessa, Twitchissä, Instagramissa, joka paikassa. Meidät löytää melkein jokaiselta alustalta jossain muodossa. Jonnekin päivitetään vähän enemmän, jonnekin vähän vähemmän. Kyllä tässä pitäisi, no me ollaan aina puhuttu sitä, että pitäisi aktivoitua kaikilla alustoilla, mutta kun ei kerkeä. Kun ei kerkiä, niin ei kerkiä. No niin, nyt mä taas lätisin tälle ihan turhaan. Ei muuta kuin kiitos, että kuuntelit ja heippa!